Оодо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 23 сентябрь күнгө 2-чү күн Азаттык радиосунун кечки уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети парламенттин өзүн өзү таркатуу демилгесин колдоду. Бириккен улуттар уюмунун баш кеңсесинде өткөн жыйында Палестин мамлекетин түзүү маселеси талкууланды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясына катышуу үчүн АКШнын Нью-Йорк шаарына барды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аламүдүн районунун Кара Жыгач айылында курулушта иштеп жаткан 3 киши каза болду. Чүй облустук милициясынын маалыматына караганда 22 сентябрда НБ ишканасынын аймагында бетон аралаштырган жабдык кулап, курулуп жаткан имарат жумушчуларды басып калган. Кырсыктан 30-35 жана 48 жаштагы 3 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын бири башка өлкөнүн жараны экени кабарланды. Жумушчулардын сөөгү урандынын астынан чыгарылып, өлүкканага жеткирилди. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары кармалган 3 киши убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Чүй милициясынын маалыматында кырсык катталган жерде эмне курулуш жүрүп жатканы айтылган эмес. Парламент комитети жогорку кеңешти таркатуу боюнча демилгечи топтун сунушун колдоду. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук укук маселелери жана регламент боюнча комитеттин жыйынында демилгечи 32 депутаттын бири Улан Примов баяндама жасап, мамлекеттин туруктуулугу жана стабилдүүлүгү үчүн ушундай кадамга барып жатышканын белгиледи. Ал кезектеги парламенттик шайлоо 2026 жылдын ноябрь айында өтөрүн, 2027 жылдын январь айына президенттик шайлоо дайындалганын белгилеп, борбордук шайлоо комиссиясы эки саясий иш-чараны аз убакыттын ичинде өткөрүүгө жетишпей калаарын негиз кылды.
Кыска убакыт аралыгы менен эки масштабдуу шайлоо кампаниясын уюштуруу жана өткөрүү олуттуу финансылык, адамдык жана материалдык техникалык ресурстарды талап кылат. Бул шайлоо системасына ашыкча жүктү жаратып, каталардын жана мыйзам бузуулардын коркунучу дагы күчөшү ыктымал.
Демилгечи топтун сунушу көп талкууланган жок. Депутат Элмурза Сатыбалдыев 32 депутаттын аты жөнүн атоону суранып, бул маселени кенен талкуулагандан кийин гана жогорку кеңештин жыйынына алып чыкса туура болмоктугун айтты. Өткөн аптада жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча 32 депутаттан кол чогултулуп, сунуш парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна жөнөтүлгөн. Спикер бул демилгени колдой турганын айткан. Жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу демилгесин депутаттардын жалпы санынын 2/3 кем эмеси же бери дегенде 60 депутат колдошу керек. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 2021 жылы шайланып келген, анын курамы 90 депутаттан турат. Даниянын борбору Копенгагендин аэропорту дрон чабуулунан улам 22 сентябрдын кечинде ишин убактылуу токтотууга мажбур болду. Бул тууралуу Даниянын полициясы 23 сентябрда кабарлады. Маалыматка караганда дүйшөмбүдө аэропорттун аймагында 2 же 3 дрон байкалган. Мындан улам аба майданы убактылуу ишин токтотуп 4 сааттан кийин кайра иштеди. Flights Radar 24 сайтындагы маалыматта Копенгагенге багыт алган 30 ашуун учактар башка аэропортторго жиберилгени айтылат. Ослонун полициясы 22 сентябрдын кечинде Акерсхус чебинин аймагында дрон учурган Сингапурдун 2 жаранын кармаганын жергиликтүү маалымат каражаттары билдиришти. Нью-Йоркто Казакстан менен Украинанын президенттери жолугушту. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясына катышканы барган казак президенти Касым Жомарт Токаев менен Украин президенти Владимир Зеленский эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, орус-украин согушун токтотуу жолдорун жана келечекте Украинаны кайра куруу иштерине казак компанияларын тартуу мүмкүндүгүн талкуулашты. Эки лидердин 5 жылдан берки алгачкы жолугушуусу толугу менен англис тилинде өткөнүн казакстандык делегация билдирди. Токаев Украин тарап менен дипломатиялык алакаларды улантуу зарыл экенин белгиледи. Анын алдында АКШ президенти Дональд Трамп телефондон казак президенти менен сүйлөшүп, Казакстан АКШдан 4,2 млрд долларлык темир жол машиналарын сатып алуу тууралуу келишимге кол койгонун жогору баалап ыраазычылык билдирди. Украинадагы согушка каратта бейтараптуулук позициясын карманып келген Казакстан тышкы мамилелерде баланс сактоого умтууларына басым жасап келет. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 22 сентябрда Нью-Йорк шаарында АКШ президентинин түштүк жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Серджио Гор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Президенттик администрациядан билдиргендей, жолугушууда эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда, анын ичинде экономикалык багытта мамилелерди чыңдоо маселелери талкууланды, мындан тышкары миграциялык процесстерди көзөмөлдөө маселелери каралды. Садыр Жапаров Кыргызстан Трамптын администрациясы менен активдүү кызматташууга, ошондой эле региондо туруктуу өнүгүүнү жана стабилдүүлүктү камсыздоого багытталган биргелешкен демилгелерди илгерилетүүгө даяр экенин белгилеген. Кыргызстандын президенти АКШнын Нью-Йорк шаарына иш сапары менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясына катышуу үчүн барган. Москва жана Подмосковье аймагы 22 сентябрдын кечинде учкучсуз учактардын чабуулуна кабылды. Бул тууралуу мэр Сергей Собянин билдирди. Анын айтымында абадан коргонуу системалары чабуулдун мизин кайтарган. Кийинчерээк Собянин 9 учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн кабарлады жана алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жок. Мэр түн ичинде дагы башка дрондор атып түшүрүлгөнүн, түн жарымында алардын саны 15 жеткенин билдирди. Мунун алдында Москва району жана Москва облусунда жарылуу болгону тууралуу маалыматтар социалдык тармактарга жарыяланган. Москванын бир нече райондорунда жарылуунун добушу угулганын телеграм каналдары жазып чыгышты. Кыргызстанда 4-чү элдик курултай 22 декабрга белгиленди. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Курултайды өткөрүү, делегаттарды шайлоо, координациялоо боюнча уюштуруу комитети жана убактылуу жобо бекитилди. Делегаттар элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык шайланат. 2024 жылы 3-чү элдик курултай 20 декабрда өтүп, ага 698 делегат катышкан. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам 2023 жылы июлда кабыл алынган.
Рахмат Ханымгүл Элкеева соңку жаңылыктарды айтып берди. Кабарчыларыбыз топтогон башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрүнүн спикерлеринин жыйыны өтүп жаткан чакта Жогорку Кеңештин тармактык комитети парламенттин өзүн өзү таркатуу демилгесин колдоду. Эми бул сунуш жалпы сессияда каралат. Өткөн аптада парламенттин таркашына 32 депутат кол чогултканы белгилүү болгон. Анда бул сунушту келерки жылдын аягында парламенттик жана 2027 жылдын башында президенттик шайлоо уда өтүп калары, бул экономикалык, социалдык жана техникалык кыйынчылыктарды жаратышы ыктымалдыгы менен негиздешкен. Болжол менен мөөнөтүнөн мурда шайлоо ноябрь айынын этегинде өтүшү мүмкүн. Теманы Элеонора Бейшенбек кызы улантат.
Парламенттин өзүн өзү таркатуу тууралуу сунушу тууралуу мындай демилге көтөргөндөрдүн бири Улан Примов баяндама жасады. Ал бул сунушту мамлекеттеги туруктуулук үчүн деген жүйө менен негиздеди. Улан Примов мунун алдында Азаттыкка комментарий берип жатып, комитеттин чечимин алгач координациялык кеңеш карарын, андан кийин жалпы жыйынга чыгарыларын билдирди. Жогорку кеңештин азыркы чакырылышынын макамы кийинкиси шайланып келгенге чейин сакталып тураарын белгиледи. Азаттык Примовтун адатта коомчулукта талаш талкуу жараткан демилгелер, мыйзам долбоорлорго байланыштуу негизги баяндамачы катары чыгып жүргөнүн эске салып, бул тууралуу өзүнүн пикирин сурады.
Эми депутат болгондон кийин чуулгандоолобу же кандай мыйзам долбоору болот, эң негизгиси мамлекетке пайдалуусу тийсе, мен албетте сөзсүз түрдө демилгечилердин катарында дагы болом. Эгерде ошол аталган маселелерди негизги баяндамачы бол десе, мен эч качан жок дебеймин. Парламентте ар дайым сындап келишкен. Сиз бардык чакырылыштагы парламенттерди карай турган болсоңуз, сын айтылбаган парламент жок. 7-чи чакырылыштын парламенти аткаруу бийлиги менен конфронтацияга барбай конструктивдүү, аябай ыкчам иштеди десем жаңылышпаймын. Себеби дегенде ушул 7-чи чакырылыштын парламенти бир топ мамлекетибиздин туруктуулугуна дем берген, күч берген, ошондой эле таасир эткен мыйзамдарды кабыл алды.
Улан Примов келерки шайлоого барарын билдирди. Өзүн өзү таркатуу демилгеси парламент комитетинде каралып жатканда талкуу дээрлик болгон жок. Депутат Элмырза Сатыбалдиев бул сунуш көбүрөөк талкууланса болмок деген оюн айтты. Ал Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, аны төмөнкүчө чечмеледи.
Мисалы үчүн Самароспус деген өзүн өзү таркатуу деген Кыргызстан тарыхында биринчи жолу болуп атат. Бул дагы коомго кененирээк талкууланса, бир аз мындай түшүндүрүү, жөө коомдун баардыгы эле мындай юридикалык билим барбы жокпу, ошолорго мындай терең түшүндүрсөк болмок да. Азыр эки негиздемени чыгып алып, коомго эч нерсени түшүндүрө албай калдыкпы деген менде сезим бар. А эгерде биз эч кимге түшүндүрө албай калсак, Демек сиз айткандай биздин 7-чи чакырылыш бир аз өзүн өзү жакшы иштей албагандай сезим калтырышы мүмкүн да. Мен ошон үчүн эле сунуштап койдум, бир кененирээк талкуулап, негиздемелерин көбүрөөк кылып, кенен деген 32 демилгечи болсо баардык отуруп алып бир сыйра талкуулап койсо жакшы болмок деген эле ойду айттым мен болгон.
Элмурза Садыбалдиев өзөгөлөргө шайлоого барбасын белгилеп, парламентте муун алмашуусу керектигине токтолду. Депутат Бактияр Калпаев дагы парламенттин өзүн өзү таркатуусун колдорун билдирди. Ал дагы Жогорку Кеңештин кийинки чакырылышында жаңы муундун өкүлдөрү көбүрөөк келет деп үмүттөнүп турганын айтты.
Мен өзүм бир мандаты менен келген, партиялык система менен келген депутаттарда жоопкерчилик болбой, эл менен түз байланыш болбой деген сын пикирлер айтылып келген. Бир мандаты менен келгенде түз ошол округуңа жооп бересиң, ошол себептен азыр жаңы система кабыл алынды. Мен өзүмдүн жеке кызыкчылыгымды мисалы менен ойлобой ушуга бардык. Көбүрөөк парламентке да жаштар келсин деген максат менен мен да колдоп атам. Эми буну эл өзүнүн баасын берет, эл кимди тандаса ошолор кайрадан келишет. Туура мурдагы депутаттар, азыркылар баары эле катышабыз деп атышат көпчүлүгү дээрлик, бирок көбүрөөк жаңыланат деген үмүтүбүз бар. Анткени мен өзүм дагы былтыр шайланып келген болчумун ошо бир мандаттуу округдон. Былтыр өзүңүздөр көрсөңүздөр жалаң эле жаштар келишти. Кудай буюрса кийинкисинде ушу Кыргызстаныбызга кызмат кылам деген, өлкөбүздү өзгөртөбүз деген жаштар келет деген ишенимим чоң.
Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчыбек Шайназаров Азаттыкка курган маегинде эгер Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алса, Бош райком ушул жылы мөөнөттөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирген. Божомолдорго караганда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогордагы теманы атайын маек менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаевди кепке тартып, парламенттин өзүн өзү таркатуу тартиби, андан кийин шайлоого даярдык маселелери жөнүндө сурадык. Ага суроолорду кесиптешим Бакыт Төрөгелди узатты.
Узарбек мырза, саламатсызбы? Жогорку Кеңештин тармактык комитети парламентти өзүн өзү таркатуу демилгесин колдоду. Бул сунуш жалпы сессияда деле өтөрү анык болуп калды окшойт. Анан Жогорку Кеңеш өзүн өзүн таркаткан учурда мыйзам боюнча андан аркы кадамдар кандай болот жана шайлоонун бир болжолдуу датасы белгилүү болуп калдыбы?
Рахмат сурооңузга. Бүгүн эгер комитетте каралса, демек эртең же бүтүшү күнү палатага чыгат экен жалпы жыйынга. Бул өзүн өзү таркатуу шарттары ошол жалпы жыйында ачык талкуудан кийин 3-2 кем эмес добуш менен Жогорку Кеңештин депутаттары кабыл алыш керек да ал чечимди. Эгер ал чечим кабыл алынса, ошол замат күчүнө кирет дагы. Бул мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалат. Ал мөөнөтүнөн мурда шайлоодо ар бир мөөнөт 3-1 кыскарат. Бул 5 ичинде президент тарабынан мөөнөтүнөн мурда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо датасы белгиленип указ чыгат.
Ал эми үгүт иштер качан башталып калышы мүмкүн?
Эгер сиз мен комитетте каралганын билдепмин, азыр иш менен жүрүп анда карай элекпиз. Комитетте каралып эгер эртең бүтүшү күнүн чечим чыгып жанагындай указ чыкса, демек бул ноябрь айынын акыркы жекшембисине дайындалышы мүмкүн шайлоочу. Анткени адаттагыдай эле шайлоо өтүп атса кезектеги, анда 90 ичинде белгиленмек да, 90 100 күнгө чейин. Азыр 63 ичинде белгилениш керек. Ошондо 30-ноябрларга барып кала турган болсо үгүт иштери да 3-1 кыскарат. Үгүткө чейин жанагы керектүү документтерди тапшыруу мөөнөтү бар. Талапкерлерди катышуу мөөнөтү бар. 20 мөөнөт болчу, ал 14 кыскарат. Ошол баардыгы ар бир иш аракеттер мөөнөтү 3-1 кыскарып келе берет. Мисалы биз указ чыккандан кийин округдарды түзүү дагы 7 ичинде болчу. Демек бул сан 5 ичинде биз БШК тарабынан округдарды аныкталып бекитилет да.
30 округ кандай бөлүнөт деген маселе дагы күн тартибинде турат. Ушул боюнча айтып берсеңиз, алдын ала кандай белгиленди жана ар бир округда канчадан шайлоочу болушу мүмкүн?
Алдын ала белгиленди элек. Жалпы азыр бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 4,265,000 жакын шайлоочу бар. Аны 30 бөлүнөт дагы. Анан мыйзамда көрсөтүлгөн 20% плюс же минус болот да анданчы. Ошондо 140 миң шайлоочу ортосо эсеп менен болуп атат бүгүнкү күндө.
Ар бир округда.
Анан ар бир округда. Анан указ чыккандан кийин 5 күндүн ичинде ал округдарды бекитебиз.
Так белгилүү болот экен да, демек президент шайлоонун датасын белгилегенден кийин.
Ооба.
Анан бул жолку жогорку кеңешке шайлоо бир топ өзгөртүүлөр менен өткөнү жатат. Сиз да башта айтып өттүңүз, анан сиз буга чейин депутатта болдуңуз, бир катар саясий иш-чараларды баштан өткөргөнсүз. Ар бир талапкерден 300 миң сом күрөө, миң үгүтчү алуу мүмкүнчүлүгү атаандаштыкка таасир берип койбойбу бул жолку шайлоодо?
Эми шайлоо өткөндөн кийин аны айтпасак албетте таасир берет, бирок баардыгына ошол мүмкүнчүлүк берилди. Бул биринчиден баягы коомдук талкуу болуп атканда мыйзамды кабыл алып атканда мен да катышкам. Депутаттардын ошол миң үгүтчүгө деген санды көбөйткөнү бул округдардын өтө чоңдугу болуп аткан да. Туура эле кээ бир жерде 2, 3, 4 районго чейин биригип кетиши мүмкүн да. Анан территория да чоң болуп калышы мүмкүн. Ошондо камтыш үчүн, жалпы округду камтыш үчүн ошо үгүтчүлөрдүн санын көбөйтүп атышкан. Албетте жанагы шайлоо фонду дагы 10 миллиондон 20 миллионго чейин көбөйүп атат. Аны дагы эске алышыбыз керек. Көп сөздөр бар ал боюнча, баягы байлар эле келет экен деп, андай эмес. Менин оюмча эгер шайлоочулар менен иштесе, азыркы убакта технологиялар, социалдык тармактарды пайдаланып, көп мүмкүнчүлүктөр бар да шайлоочулар талапкерлердин баардыгына деп түзүлсөк болот.
Түшүнүктүү. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин суроолорубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев жооп берди.
Рахмат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаевдин интервьюсун уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди баарлашты.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми эл аралык тема. Биринчи күнү Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде өткөн жыйында Палестин мамлекетин түзүү маселеси талкууланды. Франция жана Сауд Арабиянын демилгеси менен уюштурулган саясий форум жакынкы чыгыштагы жаңжалды эки мамлекеттин негизинде жөнгө салуу жараянын жандандырууну максат кылат. Анын алдында француз президенти Эммануэль Макрон Британия жана бир нече өлкөнүн артынан Париж Палестина мамлекетин тааныганын расмий жарыялады. Палестин мамлекетин түзүүгө жол бербей турганын кайталаган Израилдин танктары Газа шаарынын ичкери аймагына бир нече километр жылганы кабарланды. Айнура Жекши кызынын баянын угалы.
Европа кеңешинин төрагасы Антонио Кошта Газа гуманитардык апааттын кырында турганын эскертип, ачарчылык согуш куралы катары колдонулуп жатканын белгиледи.
L'Union européenne appelle une nouvelle fois à un cessez-le-feu immédiat.
Европа биримдиги ок атууну токтотууга, гуманитардык жардамдын тоскоолдуксуз жеткирилишине жана бейстабилдүүлүккө чекит коюуга дагы бир жол үндөйт. Барымтадагылардын баардыгын шарт койбостон бошотууну талап кылабыз. Газадагы аскердик чабуулду, Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги эскалацияны да чечкиндүү айыптайбыз. Израилди ал операцияларды, мыйзамсыз конуштарды курууну токтотууга чакырабыз. Бүгүнкү конференциянын арты менен Палестина мамлекетин евробиримдикке мүчө мамлекеттердин көбү тааныды.
Кошта жанаша жашаган эки мамлекет түзүү жаңжалды жөнгө салуунун жападан жалгыз жолу деп белгиледи. Норвегиянын өкмөт башчысы Йонас Гар Стере Палестинага каржылык жардам берүү маанилүү экенине токтолуп, Израилди Палестин өкмөтүнө таандык салыктан түшкөн акчаны кайтарып берүүгө үндөдү. Анын айтымында ал каражат мектеп, оорукана, полицияны каржылоо үчүн зарыл. Мальтанын премьер-министри Роберт Абелла Палестинаны таануу Хамас радикал тобунун чырагына май тамызат деген кооптонууну төгүндөп, согушкер уюм эки мамлекет түзүүгө каршы чыгып жатканын эске салды. Форумду ачып жатып, Франциянын президенти Эммануэль Макрон анын өлкөсү Палестинаны эгемен мамлекет катары тааныганын жарыялады.
Depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible. Өткөн жылдын июлунан бери окуялар өтө тез өнүгүп жатат. Азыркы кырдаалды эске алганда Израилдин аракеттери Авраам жана Кемп Дэвид макулдашууларын үзгүлтүккө учуратат. Жакынкы чыгышта дагы көп жыл бою бейпилдик орнобойт деген кооптонууга жем таштады. Андыктан бизге эбегейсиз жоопкерчилик жүктөлүүдө. Маселени Израиль жана Палестина тынчтыкта жана коопсуздукта жанаша өмүр сүргөн эки мамлекет түзүү аркылуу чечүү мүмкүнчүлүгүн сактап калууга тийишпиз.
Côte à côte, en paix et en sécurité.
Макрон Палестин элинин укуктарын таануу, Израиль элинин укуктарын чектебей турганын белгилеп, Газадагы урушту токтотууга жана барынта дагыларды бошотууга чакырды. Ошол эле жыйында Бельгия, Монако, Мальта жана Люксембургдун жетекчилери Палестина мамлекетин расмий таанышканын жарыялашты. Алдыңкы күнү Британия, Канада, Австралия жана Португалия ушундай эле билдирүү жасаган. Европалык өлкөлөрдүн көбү эми Палестинаны тааныганы менен Германия жана Италия андай кадамга баруу азыр эрте. Эки мамлекет түзүү жараянына бут тосуш ыктымал деген позицияны карманат. Сөз болгон форумду Израиль жана анын негизги өнөктөшү АКШ бойкоттошту. Израилдин улуттар уюмундагы элчиси Дэнни Дэннондун айтымында барымтадагылардын баардыгы кайтарылып, Хамас сүрүлүп чыкмайынча Газадагы согуш улана берет.
We are willing to negotiate a ceasefire. We know what we do.
Биз ок атууну токтотуу сүйлөшүүлөрүнө даярбыз. Хамас тилкеден сүрүлүп чыгарын билебиз. Ошон үчүн арачылар менен сүйлөшүүлөрдү улантып жатабыз. Жараян токтоп калбайт деп ишенебиз. Акырайганда Хамас Газаны көзөмөлдөбөйт.
Gaza will not have Hamas control.
Элчи радикал топтун колундагы туткундардын абалы кейиштүү, алар медициналык жардамга муктаж деп кошумчалады. Тель-Авив Палестинаны таануу анклавтагы согушту токтотуу перспективасына көлөкө түшүрөрүн айтып, андай кадам Хамасчылардын чырагына май тамызарын, терроризм үчүн сыйлык болуп эсептелерин айтып келатат. Хамас АКШ жана Еврошаркетте террордук уюм деп жарыяланган. Эки мамлекет түзүү тууралуу 1993 жылкы Осло келишимдеринде айтылган, бирок 2014 жылдан бери бул жааттагы сүйлөшүүлөр токтоп турат. Нью-Йорктон саясий талкуулардын чордонунан миңдеген километр алыс жердеги газалыктар Палестин мамлекетин таануудан майнап чыгаарына анча ишенбейт. Алар 60 жаштагы Абу Мухран Салмадай болуп, Израилдин чабуулунан улам жакындап келаткан танктардан качып, башкалка издөө менен алек болуп жатканчак.
Хал итнафаз карар мен 48 ла хатта алан
1948 жылдан бери бүгүнкүгө чейин Палестинага, Газага, биздин элге, абалыбызга тиешелүү кабыл алынган бир да резолюция аткарылган жок, бир да чечим ишке ашкан жок.
Шейшембиде Цахал Газа шаарынын ичкери аймагына бир нече километр жылганы кабарланды. Израилдин бийлиги калаанын тургундарына көчүп кетүү көрсөтмөсүн берген. Тилкени саламат сактоо мекемеси көп кабаттуу имаратка урулган аба соккусунан шейшембиде кеминде 4 киши өлгөнүн билдирди. Мекеме жекшембинин кечинде тараткан маалыматка караганда согуш башталгандан бери 65283 палестиналык каза тапты. Мындан 2 жыл мурун 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилге Газа тараптан чабуул койгондо 1200 адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 140 чактысы бошотулду. Ушул тапта жоочулардын туткунундагы 20 киши тирүү деп болжолдонууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык WhatsApp'та. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Жогордагы теманы улайбыз. Дүйнө лидерлери Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясына катышуу үчүн АКШнын Нью-Йорк шаарына чогулууда. Сессия 23 сентябрда башталып, 29 сентябрга чейин уланат. Эңири эл аралык дипломатиялык иш чарага катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы АКШга барды. Ал башкы ассамблеянын жалпы дебаттарында жасалма интеллект, эл аралык коопсуздук жана тынчтык темасындагы ачык дебаттарына жана климаттын өзгөрүшү боюнча атайын иш чарага катышаары айтылууда. Темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Кыргыз президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи сессиясынын алдынан Нью-Йорк шаарында Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри, учурда глобалдык өзгөрүүлөр институтунун аткаруучу төрагасы Тони Блэр менен жолугуп, реформалык иштерде кызматташуунун келечегин талкуулады.
Кыргыз Республикасы Улуу Британия менен жана Америка Кошмо Штаттары менен деги эле жалпы Европа менен эки тараптуу кызматташтыкты жогорку деңгээлге чыгарууга биз кызыктарбыз. Азыркы учурда биз Кыргызстан улуттук мындай ири долбоорлорду ишке ашырууга бел байлап жатабыз. Урматтуу Блэр мырза, ушул жылдын июнь айында сиз Кытайда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы менен жолукканда сиздин консультациялык кызматтарды сунуштаганыңыз мага маалым. Сиздин сунуштарыңызды мен жеке өзүм дагы сиздин оозуңуздан укканга даярмын.
Глобалдык өзгөрүүлөр институтунун аткаруучу төрагасы Тони Блэр Кыргызстанда болуп жаткан оң өзгөрүүлөргө, ошондой эле мамлекеттик башкаруу системасынын жакшырышына дыкат көз салып жатканын белгиледи. Ал Жапаровдун башкаруу чөйрөсүн реформалоо иштерине жардам берүүгө дилгирлигин билдирди.
Мен Кыргызстанга эки себептен кызыгып жатам. Эң биринчиден, сиздер өкмөттүк башкарууну жакшыртуу боюнча реформаны киргизип жатасыздар. Бюрократияны жоюуга жана өкмөттүн натыйжалуу иштешине мен да кызыктармын. Сиздин приоритеттердин арасында айткандай инвестицияларды тартуу, туризмди өнүктүрүү жана финансылык борборлордун туура иштеши үчүн өзүмдүн премьер-министр болгон жана институтта иштеген тажрыйбамды колдонуп ишке ашырганга жардам берем.
Жапаров сапардын алкагында Америка Кошмо Штаттарынын президентинин түштүк жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Сержио Гор менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Президенттик администрациядан билдиргендей, жолугушууда эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда, анын ичинде экономикалык багытта мамилелерди чыңдоо маселелери талкууланды. Мындан тышкары миграциялык процесстерди көзөмөлдөө маселелери каралды. Жапаров Кыргызстан Трамптын администрациясы менен активдүү кызматташууга, ошондой эле чөлкөмдө туруктуу өнүгүүнү жана стабилдүүлүктү камсыздоого багытталган биргелешкен демилгелерди илгерилетүүгө даяр экенин белгилеген. Сержио Гор соңку учурларда Ак Үйдөгү бир кыйла таасирдүү, бирок өзүн көмүскө алып жүргөн саясатчылардын бири. Өзбекстанда туулуп, Мальтада жана АКШда чоңойгон Гор Дональд Трамп президент болгондон бери Ак Үйдүн кадр башкармалыгын жетектеп келди. Августтун ортосунда Трамп аны АКШнын Индиядагы элчиси жана ошону менен катар түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча атайын чабарманы кылып дайындаган. Трамп Горду ишенимдүү досум деп атап, анын президенттик өнөктүктөгү жана кадр саясатындагы салымын баса белгилеген. Саясат талдоочу Эмиль Жороев Ак Үйгө Дональд Трамптын келиши менен Америка Кошмо Штаттарынын тышкы саясаты бир кыйла өзгөргөндүктөн Бишкектен алар менен кызматташтыкка кызыгуусу артканын белгилейт.
Американын азыркы бийлиги ар кандай стратегиялык маанидеги маселелерге өзгөчө артыкчылык берип, коопсуздук болобу, экономикалык соода жүргүзүүдөгү саясатка тиешеси болобу, ушундай маселелерге өзгөчө көңүл буруп келет. Анын ичинде Борбор Азия чөлкөмүндөгү ошол ар кандай стратегиялык минералдарга болгон кызыгуусу абдан чоң. Бирок ал албетте ал Кыргызстанга гана тиешелүү эмес, бул өзгөчө андай нерселер Казакстанга, Өзбекстанга тиешелүү болуп келет ал маселелер. Бирок Кыргызстан ошол Борбор Азия мамлекеттеринин катарында жана ошол беш мамлекет бирге алып бараткан диалогдордун алкагында албетте мындай иштешүүгө даяр жана катышып келет. Геосаясий өтө чыңалган бир опурталдуу убакыттарды байкап аткандыгыбыздын дагы бир жери Кыргызстан үчүн жана биздин кошуналар үчүн Борбор Азиянын чөлкөмүндөгү диалогдун өз ара биздин арабыздагы кызматташтыктын бекемдөөсү ушундай геосаясий дүрбөлөң убакыттарда өзүнүн пайдасын алып келип атат.
Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи сессиясына катышуу үчүн 22 сентябрь күнү Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарына барды. Маалыматка караганда мамлекет башчы башкы ассамблеянын жалпы дебаттарында сөз сүйлөйт. Уюмдун коопсуздук кеңешинин жасалма интеллект, эл аралык коопсуздук жана тынчтык темасындагы ачык дебаттарына жана климаттын өзгөрүшү боюнча атайын иш чарага катышууда. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жасалма интеллектти жакшылап тизгиндебесе, теңсиздик менен санарип ажырымды андан бетер тереңдетип, калктын эң аярлуу катмарына болуп көрбөгөндөй катуу таасир кылышы мүмкүн деп, адамзаттын эртеңи үчүн ушул тарыхый мүмкүнчүлүктү колдонуу зарыл экенин айтып келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарын тыңдап жатасыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барудамын. Ал эми үн-режиссер Даниил Бекбоев болууда. Биздин уктуруубуз далдыда дагы уланат. Толкундан кетпей туруңуз.